Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan 5-6 dekabr kunlari davlat tashrifi bilan Qozog'istonda bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq Nur-Sulton shahrida oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralar bo'lib o'tadi. Ularda birodar ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash yo'llari ko'rib chiqiladi. Siyosiy muloqot va savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish eng avvalo iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amaliy aloqalar va aniq kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, shuningdek madaniy-gumanitar almashinuv dasturlarini faollashtirishning dolzarb masalalari ham kun tartibiga kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekiston va Qozog'iston yetakchilari xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashadilar va mintaqaviy integratsiyaning asosiy yo'nalishlarini muhokama qiladilar. Sammit yakunida salmoqli ikki tomonlama hujjatlar to'plami imzolash rejalashtirilgan. Tashrif arafasida Nur-Sultonda ikki mamlakat yetakchi kompaniya va tadbirkorlar ishtirokida biznes-forum ham o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.